Disclaimer. The intent of this podcast is to provide entertainment and general information.
If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature.
We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions.
We also do not condone spreading misinformation and perpetrating hateful agenda.
If any of our topics might be a trigger for you,
we suggest you proceed with caution.
Cripsilog. 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 Cripsilog.
Cripsilog. Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
But the Yin's a podcast, Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
Good morning.
Hi, and welcome to Cripsilog.
Happy Thursday.
Right, Gideon, ano bang Cripsilog?
Cripsilog is a show where we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn?
Personal experiences and kalat, like today, marami
yeah,
tayong...
because it's Thursday. Thursday is Sly Day.
Kalat Day. At marami tayong habulin ng mga stories.
Yeah, totoo yan. So, we are back at it again sa pagbabasa ng mga slide stories nyo.
Yes.
Yun, thank you very much for sending it in.
Salamat. At salamat sa patience nyo sa paghintay. Kasi mga medyo September pa tong mga stories na to.
Oh, and ano ngayon? 2021 na. Charot!
Limot na nung nag-send yung sinend nila.
Oo, may sinend pala ako.
Naka-move on na.
Well, limot din naman natin ang buong 2020 kasi nga parang, what the fuck, tapos na, yun na yun.
This
walang nangyari.
Canceled.
Well, and a lot, di ba? Parang pareho.
Yeah. Parang wala and dami at the same time.
Oo, totoo. Ayan.
Bago tayo magsimula, Gids,
yeah.
May natanggap tayong message from Jet sa via Twitter. This is about our yung share natin nung last na slide into our DMs about how we're getting some feedback tungkol sa mga slide into our DMs or tungkol sa ano pa yung isa yung mga stories na they felt they could have been improved. Sabi ni Jet, "Hey G boys, finishing up on the most recent episode, medyo nasad lang ako kasi di ko sure how long magiging hiatus nyo. But just wanted to reassure you both na you guys are doing a great job. Yung sa slide into your DMs episodes nyo, I honestly understand and prefer it that way kasi mas natural yung kwentuhan and reactions nyo kasi nga di nyo alam yung story talaga. And I think nasabi nyo naman na din before na ganun na nga. Also, nag-effort na nga kayo to edit now to bleep if gusto pala ni sender na unknown lang identity niya. Ayun. I think mawawala yung true essence ng pag-start nyo ng podcast if too many edits are done just to satisfy yung iba. Because you gained plenty of listeners na already with what you guys were doing. Also, we know na meron kayong life outside of this podcast and kayo lang din nag-manage nito and hopefully people maintindihan nila yun. So I think both of you are already doing your best to give us quality episodes. Ayun lang, hoping that this little gesture reassures the both of you na you are doing a great job. And if the hiatus is because of you are busy, then it is truly appreciated. But if it's because of some toxic shits towards your show, you will still have us na andito since you guys started the show. Ayun lang, sorry emo ng slight, but take your well-deserved rest from podcast, G-Boys. Virtual hugs from Jet.
Thank you.
Thank you, Jet.
Thank you, Jet.
Ang ano, na, tama, nakaka-reassure. Because we almost had doubts na baka, ala, nag-enjoy pa ba mga tao?
Well, yeah, oo. And so, we have to check, di ba, na parang, oh, what should we do? Ba?
Yeah.
Which is, well,
good naman,
ayun, we perfect balance lang din naman siguro ng both points, di ba?
Yep.
Na we're not invalidating din naman yung sinabi ng iba. But, ayun, pero yun, thank you lang kasi ang naisip ko lang ngayon, well, ayun, na-appreciate ko lang to yung sinabi mo, Jet. Thank you, Jet.
Ayan. Handa ano? Na ba tayo sa mga kwentong, yeah. Ano,
start na
krimen?
Ba
natin? Mga sari-saring krimen?
Oo. Start na po tayo.
Start na. Tara na.
Okay. Game.
Kasi
ikaw,
di
ba?
Sandali. ready na daw, no? Tapos hahanapin pa lang pala.
Okay, so for today, we will be reading stories sent in by creepers.
Okay, ito, this is a serious story entitled, Hey, Sliding in Your DMs. Yan yung pangalan. Hi, G-Boys, I'm RJ. Please don't mention my complete name kasi nahihiya ako rito sa isi-share ko. Pero kilala kasi ako ni Gideon, so sana huwag niya akong i-judge.
Uy, grabe ka naman.
Ano kaya to?
Ano ba kasi nangyari? Yan. Bago kita i-judge.
Para ma-judge ka ng ano.
Oo, nang tama.
Tama. Warning, medyo mahaba to.
Ay.
Ay. Salamat sa warning. I want to share my budol or scam experience. It happened when I was in my senior year in college. I met a guy on a gay dating app called ManJam. Nagpakilala siya sa akin as Edward, pero di ko na nalaman kung ano ba talaga yung totoo niyang pangalan. He was way older than me, 19 pa lang ako that time. We've been talking for a couple of weeks. Nung time na yun, naghahanap ako ng company for my second internship. Required kasi sa amin na sa dalawang companies mag-OJT nung fourth year ako. Nabanggit ko sa kanya yung tungkol doon. Tapos he offered na i-refer ako sa isang shipping company somewhere in Manila that he used to work at. So I got interested kasi na-mention din niya na merong allowance yung interns doon. Saka kakilala niya yung mga boss. Tapos mukhang legit naman yung mga kinikwento niya. By the way, this guy seemed really smart. He was very he was very articulate. Sa word pa naman na articulate na bulul-bulul.
Sartic. How ironic.
Kahit kapag tumatawag siya at nag-uusap kami sa phone, he spoke really good English and his grammar was almost perfect. He also knew a lot of stuff about the company that he told me about. So yung mga kwento niya, sobrang kapani-paniwala talaga. He was also good-looking at mukhang decenteng tao. Hindi mo talaga paghihinala ang gagawa ng masama. Ala, natatakot naman ako dito. So pinupush niya talaga ako mag-apply dun sa company na sinasabi niya. Dahil atat na rin ako makahanap ng bagong OJT, I said yes. Sasamahan niya raw ako sa interview. So inayos ko na yung requirements ko and we agreed to meet at an LRT1 station in Manila. So the day came, nung araw na yun, umabsent pa ako dun sa una kong OJT para makapag-apply. Todo porma pa ako ng corporate attire. Excited din akong makita si Edward kasi nga, bet ko rin siya nung time na yun.
Kilig. Siguro after nung interview, no?
May ano.
Dinner, ganyan.
So nakita na kami, and totoo naman na guwapo siya in person. Nag-match naman dun sa pictures na sinend niya sa akin sa ManJam. He was really friendly. Niyaya niya pa akong kumain muna kasi maaga pa naman. Pumunta kami sa isang fast food restaurant. So ayun, kwentuhan. Tapos, napansin ko na nakatitig lang siya sa akin habang kumakain kami.
Ganda!
Nahiya pa ako nun kasi nakaka-conscious yung mga titig niya. Naka ba? Pero sabi niya, tumingin lang din daw ako sa kanya. So ayun, tuloy lang yung pagkain at
parang
kwentuhan.
Sweet, kinikilig ako.
Kundi lang natin alam na budol, no?
Oo.
Hiningi niya sa akin yung resume ko. Then he borrowed my pen, tapos tinanong niya ako about some information na wala dun sa resume ko, like name ng parents at siblings ko. Huh? Tapos, sinulat niya yun sa likod ng resume ko. Pagkatapos, nilagay niya yung resume ko sa bag niya. Nagtaka pa ako kung bakit, pero hinayaan ko na lang. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin or kung may nilagay ba siya sa food or drink ko. Basta sumusunod lang ako sa mga sinasabi niya. Medyo hilo na ako nun. Lumabas kami, akala ko pupunta na kami dun sa office na sinasabi niya, pero sumakay kami ng taxi. Pagkapasok ko ng taxi, dun ko naramdaman yung mas matinding hilo. He was talking pero hindi ko na naiintindihan yung mga sinasabi niya. I tried to look outside the taxi's window para makita kung nasan na kami. Dun kami napunta sa madilim na bahagi ng Santa Mesa, also known as yung street na nakahilera yung mga mumurahing hotels. I was very familiar with the place kasi sa PUP ako nag-aral.
Uy, charot, dahil pa sa PUP ka nag-aral?
Nadadaanan mo lang, sure. Hindi mo alam saan nakalagay yung remote.
Oo. Charot.
He checked us in at one of those hotels. Tapos, di ko na maalala kung anong sumunod na nangyari kasi sobrang hilo na ako. Gusto ko nilang pumikit at matulog. I don't really remember what he actually did to me but I know I was sexually abused. Ramdam ko yun sa katawan ko.
Oh my God.
But parang I feel bad for laughing kanina.
Oh, kanina, oo. Biglang next paragraph, ganun yun nangyari
biglang
siya.
Liko. nung medyo nagising na ako, pinagbihis niya ako. Tapos may pinainom siya sa akin na hindi ko alam kung ano. Dahil groggy pa rin ako at di ako makakilos ng maayos, sunod lang ako ng sunod sa mga sinasabi niya. Naalala ko rin kung paano niya kinuha yung iPad, cellphone, saka wallet ko. Iniwan niya lang yung ibang gamit sa bag ko, saka yung coin purse ko. Pero wala akong magawa kasi wala ako sa matinong isip nun.
Shit, oh my God.
Before we left the hotel, meron siyang paulit-ulit na sinasabi sa akin. Bumili raw ako ng orange juice. Kahit anong mangyari, dapat bumili ako ng orange juice at inumin ko yun. Paulit-ulit siya. So yun ang tumatak talaga sa isip ko. Orange juice. Sumakay ulit kami ng taxi, tapos ibinaba niya ako sa isang convenience store somewhere in Pureza. Then he left, sakay pa rin ng taxi. Pagkarating ko dun, naghanap ako agad ng orange juice. Kaya siguro nagtira pa siya ng pera para mabili ko yung pinapabili niya, saka para may pamasahe pa ako pa uwi. Afternoon, hindi ko na maalala kung anong mga nangyari sa akin habang nandun ako sa convenience store. Most probably nakatulog lang ako dun. Pero siguro, nung inabot na ako ng gabi, nagtaka na yung guard. I remember him... Teka, biglang may message si Dandan.
Oo nga eh.
Si Dandan Storbo. Shout out! I remember him asking me something. Tapos paulit-ulit ko lang na sinasabi na may hinihintay ako, referring to Edward. Hanggang sa pinaalis na ako ng guard kasi siguro akala niya adik ako dahil nga lutang ako. Hindi ko maalala kung paano ako nakatawid sa kalsada nang hindi nasasagasaan at nakasakay ng jeep. Hindi ko rin sure kung nagbayad ba ako sa sinakyan ko at kung paano ako nagpara. As in fragments lang ang naaalala ko. Nakauwi ako sa bahay as in by instinct lang. Pwede pala talaga yun. Pagdating ko sa bahay, hindi ko alam kung anong oras na yun pero sobrang late na yata. Dumiretso ako sa banyo at dun ako sumuka ng sumuka. Siguro kasi nire-reject na ng katawan ko whatever it was that he made me take. Tapos natulog na ako without changing my clothes. The next day, nagising ako nang masakit pa rin ang ulo ko. Pero wala pa rin ako sa sarili ko nun. I was thinking about what happened to me. Hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin yung ganun. I was imagining worse things that could have happened to me. Somehow, thankful ako na yun lang ang nangyari sa akin, na buhay pa rin ako. Pero di ko matanggap na naloko ako kasi alam ko namang hindi ako bobo. Sadyang magaling lang talagang mang-scam yung hayop na yun. Ang akala ng family ko na hold up lang ako. Nakita kasi nila na wala na yung mga gamit ko sa bag ko. So ayun, dahil hindi ko matanggap yung nangyari sa akin, nahiya akong sabihin sa kanila kung anong nangyari. Hinayaan ko na lang naisipin nilang na hold up ako. Ilang araw akong tulala. Hindi rin ako nakapasok sa school at dun sa isa kong OJT. May isang beses pa na lumabas ako ng bahay nang wala sa sarili tapos nagpalakad-lakad ako dito sa barangay namin. My family was really worried. Pero di pa pala tapos yung kademonyohan ni Edward. Hala! A few weeks later, he started texting my older sister. Nakuha niya yung contact details dun sa phone ko na kinuha niya. Hindi agad sinabi sa akin ni ate yung tungkol dito kasi worried din siya na traumatized pa ako. He told my sister na meron daw siyang copies ng nude photos at videos ko. He probably took them while I was passed out at the hotel.
Oh my God, shit.
Tang ina. Tapos tinakot niya si ate na ipapakalat niya yung mga yun sa office ng ate ko kapag hindi siya nagbigay ng pera. Dahil natakot yung ate ko, nagpadala siya ng pera. Itong si Edward, dahil nga nakakuha ng pera, hindi na siya tumigil. He kept on extorting money from my sister hanggang sa kinausap na nga ako ng ate ko tungkol doon. Napilitan tuloy ako magkwento sa ate ko kung ano talaga yung nangyari sa akin. Sabi ko, huwag niya nang pansinin si Edward, ako nang bahala. Nalaman ko rin na pati pala sa mama na nasa probinsya, ginugulo ni...
Wait, si... O si Edward?
Ah, baka, oo nga, baka na nagkalituhan.
Okay, sige.
Ginugulo ni Edward, saying na meron daw akong malaking utang sa kanya. Super takot ako nun kasi pati magulang ko nadamay na. Sabi ko na lang kay mama, wag na lang siyang paniwalaan. Nalaman ni Edward yung bagong number ko. Nabigay kasi ng kapatid ko nung hindi niya pa alam kung anong totoong nangyari. So he started contacting me again, threatening me. May mga binigay pa siyang names, isearch ko raw online. I'm not sure pero feeling ko names yun ang iba pa niyang naging victims. Sabi niya, ganun daw ang mangyayari sa akin kapag di ako nagbigay ng pera sa kanya. Dahil sa sobrang takot ko, di ko na rin sinearch yung names na yun. Feeling ko marami na siyang nabiktima at matagal na niyang ginagawa yung ganun kasi parang expert na siya sa panloloko. At feeling ko target niya talaga yung mga teenage boys na nakikilala niya online. I was really depressed. Takot din ako kasi baka puntahan niya ako sa amin or sa school. Alam niya pa naman yung address ko kasi nga kinuha niya yung resume ko. He kept on bothering me for days. Hirap na hirap ako kasi wala akong mapagkwentuhan. Kasi nga, I was ashamed na naloko ako ng ganun. Tumigil lang si Edward nung nagpanggap ako as my uncle. Tapos tinext ko siya saying na nagkwento na ako sa family ko kung ano talagang ginawa niya sa akin. Sabi ko, we would seek help from our friends in the police and we will have his face sketched and we will trace him and do everything to find him unless titigilan niya na yung panggugulo sa amin. Effective naman yung ginawa ko kasi natakot naman yata siya kasi hindi na siya nagparamdam after nun. Pero di natapos dun yung hirap na dinanas ko dahil sa ginawa ni Edward sa akin. Dahil nga I was sexually violated, I was worried na baka nahawaan niya ako ng HIV or kung anumang STD that he might have. So nakwenta ko rin sa best friend ko yung nangyari tapos nagpasama ako magpa-test. Nag-negative naman yung result. Kaya lang, pinabalik pa ako ng counselor 6 months after nung incident para sure na negative talaga. For months, I was really worried. Sobrang paranoid ako. Madalas akong matulala. Lagi kong iniisip, paano na lang kung nahawaan na ako ng sakit? 6 months after nung nangyari, bumalik ako dun sa clinic and had my second HIV test. I was really thankful kasi negative ulit yung result. Sobrang napanatag yung loob ko nun. Tumigil na ng tuluyan sa panggugulo si Edward. Nahagat over na rin ako sa trauma ko dun sa nangyari. Minsan, ginajoke ko pa yung sarili ko na hindi ako pwedeng sumikat kasi baka bumalik si Edward tapos ikalat yung nudes ko sa public. Sana hindi na magkurus ang landas naming dalawa, ever. Ayun, share ko lang tong kwento ko para hindi ako tularan ng mga makakarinig sa katangahan ko dati. Thanks for reading. If ever man mabasa nyo to, and sorry kung magulo yung pagkakakwento ko. By the way, hi Glenn, I want you to know na crush kita. Grabe ka! Ang sexy kasi ng boses mo. Pa-shoutout naman, sabihin mo, hi baby.
Game. O, kaya sabihin mo daw, hi baby.
Hi baby.
Uy, thank you RRJ. Grabe naman to. Pero don't, sa akin na, don't feel bad. Na, kasi parang sinasabi niya na tanga siya, syunga siya for being scammed that way. Kasi
hindi mo kasalanan
diba?
Yun.
Hindi mo kasalanan yun. And ayun, sa, siguro this goes out to everybody else na rin na if ever na-scam, na nahihiyang sabihin kung paano sila na-scam or na-scam sila, diba? Kasi nga, may judgment na syunga ka kasi kaya ka na-scam, diba?
Hindi.
Na doon, sana wag ganon yung treatment sa mga na-scam kasi.
Or
na, diba?
Is a slut shame. Ayan, kasi nakikipag-chat ka.
Oo, yeah, mga ganon. Wait, hindi naman mali yun. Hindi naman mali yung makipag-usap, makipagkaibigan. Mm-hmm. Parang wala siyang kasalanan doon. Ang may kasalanan yun ng scam, diba? Yeah. And dapat nandun yung sisi. Hindi sa mga naloko. Diba?
At saka hindi magulo yung pagkakakwento mo. Ang galing nga.
Oo nga, totoo. So, ang ganda nga eh. Hmm. I mean, nung flow ng kwento ah.
Para kang nagbabasa ng ano, ng
Wattpad. Char. Hindi, pero hindi, yun. Maganda yung pagkakwento mo, so don't worry about it.
Alam mo yung gusto kong part? Yung hiningi yung resume niya, tapos pinagtatanong siya pangalan ng nanay mo, kapatid mo, blah, blah, blah. Tapos hindi niya alam kung bakit. Yun pala, later on, it will make sense. Kinukuha pala yung information ng pamilya niya.
Well, yeah, I think so too na matagal na niyang ginagawa to. Kasi...
Sanay na.
Planned out. So, I'm curious kung bakit siya pinapainom ng orange juice. I mean, to contra ba kung ano yung pinainom sa kanya?
Oh, baka ano yun, no? Parang, anong tawag din yung kapartner ng poison?
Antidote?
Oo.
Oo, totoo.
Baka?
Na baka lumala yung mangyari, yung sakit ng ulo niya or ano eh, ano ba, hallucinations.
Or baka himatayin siya, hindi na siya magising.
Hindi
baka,
siya mag-orange juice. Oo,
ano ba yun? Baka droga to. Baka some illegal drug.
Damn. Nakatakot naman.
Tapos pinainom lang, di ba?
Kumain lang sila, di ba, sa fast food.
Tangina. Parang this could happen to anyone. Di ba?
Yeah, totoo. Yeah, so, ingat. Be
careful. Huwag kayong kakain na may kasama.
Yun talaga hindi.
Mas maganda maging loner.
Mag-isa ka lang sa table mo. So, sa bagay, social distancing naman tayo. So, yes. Perfect.
At huwag kang uupo sa table na may mark na X. Skip that.
Okay. Akala ko dun ka uupo kasi yun yung X.
Nga, nakakalito.
X marks the spot. Mga ganun. Charot. Pero hindi, yun nga. Kasi nga diba, iba-iba yung symbol eh. Sana isa lang.
Dapat may universal naman talaga, which is kung green, circuit. Yun yung go, green na go, circle.
Oo.
Tapos, red X is supposed to be no. Pero
no, 'di ba? Kaya lang merong iba na X dito ka.
Iba yun yung ano naman 'yun. Nakalito na tuloy. Ayoko na nga tuloy lumabas.
Sa loob na lang tayo if it's unnecessary.
Maraming salamat, RJ.
Thank you, RJ. And walang halong judgment doon. Oh, diba?
Yes.
And hopefully, okay ka na ba? Sana okay. Sa bagay sa kwento na naman niya, na-joke na lang niya yung ano, diba? Okay, maraming thank salamat, you. RJ.
Bye, baby.
Ay!
Next.
Next.
Anonymous.
Okay. And another one. So, ito. Ang title na to, My Lola Stalker. This is Lilot Balatong once again. On one of your episodes, ay nabanggit ni Glenn na gusto nyo ng stalker stories. Meron ako, but it's not mine. It's my lola's, told to me by my mother. Bata pa si mama nun, kaya mga recollection niya limited din at parang meron din sakit sa mukha niya pag nagkakwento siya, kaya hindi ko na din kinulit sa mga detalye. Mama was born in Central Luzon in the middle of World War II. She lost her father and her older brother, who was also just a child then. Mananahe ang lola ko, so that's how she earned money after the war. Meron din naman siyang lupa na napamana ng ama niya, kaya naging okay lang sila ng mama ko. After the war, so mga late 1940s, merong lalaki sa bayan nila na merong posisyon na nagkagusto kay lola kasi sabi ni mama, may kagandahan daw siya nung kabataan. Okay lang naman sana kasi widow naman si lola, pero si Guy merong asawa. Tinanggihan ni Lola si Guy, pero mapilit daw talaga. Dumating na sa punto na umalis na sila Lola and Mama sa Central Luzon para makalayo sila kay Guy. Nag-end up sila sa Manila, and since mananahi nga si Lola, madami siyang pwedeng pagkakitaan. Pero, sabi ni Mama, sumunod si Guy. Minsan daw ay nagsisimba sila sa Quiapo at paglingon daw ni Lola, nandun si Guy sa likod nila. Hinila daw niya si Mama at nagtatakbo. Meron pa daw silang eksena na tumalon siya from the second story window para makatakas lang. As in, stalker si Guy kasi kung saan po sila pumunta or lumipat, nandun siya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pag-stalk niya. Pero napagod na din si Lola dahil bata pa ang mama ko noong mga panahon na yon at nagpa siya na lang silang bumalik sa Central Luzon at papayag na lang siya sa gusto ni Guy kasi obviously hindi nila matakasan. Naalala pa nga ni Mama yung sinabi sa kanya ni Lola na babalik na lang sila sa probinsya kasi pagod na si Lola, kakatatakbo. Pagbalik sa Central Luzon, pumatol na lang siya kay Guy at hindi ko alam kung anong say ni legal wife pero mga early 1950s sa siguro to, so malamang wala din siyang say. After a time, nagkaanak si Lola na lalaki, first of three sons. Isa pang masakrap na nangyari is this. Si Guy ang legal wife had a son but he died. So, since gusto talaga nila ng son, kinuha nila yung anak na lalaki ni Lola at pinatira doon sa bahay ni Guy with legal wife as if he was their own. He was their son together. Sabi ni Mama, every day after school, naglalakad siya sa bukid para mabisita niya, kapatid niya, bago siya umuwi sa kanila. Nagkaroon pa sila ng dalawang other sons pero they stayed with my Lola na. Hindi ko alam kung gaano katagal nakatira yung uncle ko sa bahay ni Guy o uncle na niya. O tama. And legal wife. Pero pag nakikita ko silang magkakapatid na guys, si uncle hindi ko close. Hindi close sa mga brothers niya. Pero close siya sa mama ko dahil nga halos araw-araw siyang binibisita ni mama. Anyway, yun ang isang kwento sa makulay na buhay ni Lola. Sad to think lang na she felt she could go nowhere. So nag-end up winner si stalker guy. Sabi naman ni Mama, he treated them well and provided for them. Pero nag-start ang relationship nila sablay na. So parang dapat lang that he, at the very least, treated them well and provided for them. Thanks for reading my story, Lilot Balatong. Wow.
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 Men are trash, 1950s
yeah, totoo.
Edition.
Alam mo yung parang feeling mo na you can get it just by stalking.
Parang
walang sariling decision yung babae na parang, damn. Tapos ang gagawin mo, kukornerin mo na lang. Yeah. I think nangyayari pa rin ngayon in some societies din, di ba? Alam mo yung mga kinikidnap? Ano yung kidnap for, bride for kidnap ba tawag doon?
Fuck. Parang nightmare yun, ano?
As in, kidnap levels talaga. As in, kukunin ka from somewhere para ikasal ka dun sa lalaki.
Grabe. Who gave you the right to do
diba?
That?
Diba? Men are trash, charot. Oh, well, no charot. Totoo.
Tang ina.
Ang creepy nito, ano? Ayan. Ayun lang. And alam, malulungkot ka ba na kinuha yung anak? And, I don't know, alam kaya nung uncle, no? Alam kaya ni uncle yung totoo na ang nanay niya, yung lola ni Lilot Balatong. Yung ganon, yung scenario.
Siguro.
I'm curious.
So, ang kupal niya, di ba, yung legal wife, parang wala kang magagawa, ito yung gusto ko. Parang lahat ng ano, lahat sila walang magawa sa whims niya.
Oo. Well, yeah, hindi natin alam kung G ba yung, na, yung si legal wife dun sa setup na yon, di ba?
Ay, may ganong angle pala na ano.
Oo. Pero alam natin na itong si Guy ay, ano, trash.
Kupal.
Oops, totoo. Wait, maraming salamat, Lilot Balatong.
Thank
sa
you,
story
Lilot
mo.
Balatong. Napaka dark and ano, ng story. Oo, family okay. History to eh, no?
Oo nga, totoo.
Sana okay naman yung lola mo nung towards the end of her ano, life. Ay, in-assume ko patay na, no? Sorry. Baka naman buhay pa.
Oo.
For the rest of her ano, life.
Life. Ay, thank you.
Alright, next.
And another one?
Hi, G-Boys. Hope you're doing well. Meaning, may panlasa at pang-amoy. Alam niya. Oh, meron pa naman. Di pa naman compromised. Ito na naman ang mga kwento kong hinalukay sa baul. Ang dami kong triggered memories dahil sa revelation story ko a few emails back. Around year 2002 ito. Ito yung panahon na ang sipag ko pa mag-uwian weekly sa lola ko sa Kalayaan, Laguna. Isang town to bago magpaete, Laguna. Every Friday ako umuwi after office hours ng 5 p.m. So dahil rush hour, usually mga 9 to 10 p.m. na ako makakarating. Ganito yung commute setup. Yung provincial bus kasi hanggang Santa Cruz, Laguna lang. So pagbaba ko, sasakay ako ng jeep biyahing Siniloan or Paete para dadaan sa bayan namin. So isang Friday night, around 9 p.m. na ako nakasakay ng jeep from Santa Cruz, Laguna, biyahing pa Siniloan. Dahil Friday siya at uwian ng mga estudyante at mga magmamanila at mga nagmamanila na empleyado, syempre punuan yung jeep. Medyo malayo ang biyahe. Ang estimate ko,
ano ba yan?
Ang estimate ko, simula Santa Cruz hanggang sa bayan namin ay mga 35 pesos ata. Di ko na masyadong tanda, ang tagal na rin. Malayo siya talaga, kasi pag walang traffic at tuloy-tuloy na biyahe, aabutin ng 30 minutes. So napuno na agad yung jeep, umandar na. Sa kalagitnaan ng biyahe namin, bandang pagitan ng Pagsanhan at Lumban, medyo madilim yung stretch ng kalye. Sobrang dilim, walang difference kung nakapikit ka o nakamulat ka.
Oh.
Kasi mahabang palayan siya sa kaliwa, tapos bakanting lote, then public cemetery sa kanan. Sanay na ako sa lugar na to, so dead man na kung recipe for creepiness yung area. Suddenly, sa takbong 50 kilometers per hour ni Kuya Driver, bigla siyang pumreno, then tumabi sa gilid ng kalsada. Tapos tumingin sa amin, sabay-sabi, usod-usod na lang po tayo, kasya pa po dalawa dyan. Out of habit, nung nagsiusod kami, siniksik namin ng isa't isa para makapagbigay ng pwesto. Alam mo yung usual gawain sa jeep, diba? Kanya-kanyang ipit. Then si kuya, sigaw ng sigaw dun sa labas. Tara na, kasya kayo. Two pa to, dalawa pa to. Sakto lang, wala na kayong masasakyan. Last trip na ako, gabi na. Tapos, harap ulit si kuya sa amin. Pakiayos lang po ng upo, may sasakay pa po, may kiusap na lang po. Then sigaw sa labas. Tara na kayo, kasyang-kasya kayo. Habang nagaganap ang pagpingpong ng ulo ni kuya from sa amin na nasa loob ng jeep at papunta sa labas ng jeep, nagtitinginan kaming mga pasahero. Maliwanag kasi masyado sa loob ng jeep. Yung liwanag na feeling namin, isa kaming sisiw na nilililiman. Tapos pitch black sa labas. So yung ibang maosyoso, sisilipin kung ilan ba yung sasakay or yung iba aabangan kung sinong papasok sa jeep. At some point, Napagod sa monologue si Kuya Driver. Umabante at galit na nagsabi, para uusod lang, di nyo pa magawa. Kasya pa naman. Mga wala kayong pakisama. Galit siya. Umusod naman kami. Nakagawa kami ng space para sa dalawang tao. Pero walang pasaherong pumara. Sure ako, kasama kong naka-witness yung 15 pang pasahero sa loob. Kaya kami nagtitigan kasi habang nakahinto kami dun, wala kami nakikitang tao. Walang kausap si kuya, walang pumara, walang nagsalita sa amin buong biyahe. Pasalamat na lang ako, isa ako sa mga unang bumaba. Di ko kakayanin kung ako yung maiiwan na pasahero. Yun lang, G-Boys. Medyo nakapanginig kaluluwa yung takot ko noon. Kaya nga binabaon ko usually sa limot. Ingat kayo palagi, upong 9 pesos lang ha.
Upong ano, isang bayad lang.
Kalahati yung pet. Thank you, Emmy. Emmy
GC. Ay, shit, Emmy. What the fuck?
Holy
shit. I wonder
shit.
Kung at what point tumigil na si kuya.
Nainis na siya.
Oo, dumiretso na lang. Pero di ba nakagawa sila ng space pero walang sumakay?
Oo. Oy, dalawang pasahero din yun, 70 pesos din.
Oo. Totoo.
Alam mo, lagi nabibiktima mga drivers, no?
Oo, totoo. Pag mga ganito, taxi driver.
Sa balete driver. Ba't kaya? Bukas ba third eye ng mga driver o sadyang?
Sila lang yung trip ng mga multo.
Kasi sila lang nakakita. Buti sana kung pati yung pasahero sa loob.
Grabe. And I think, nakakatakot din talaga yun, no? Kasi nga, nasa gitna kayo ng pitch black na ano palayan. Mga ganyan.
Naku, wala kung ako,
kita. Nakakatakot kung ako kay talaga.
Emmy, Lola, text-text na lang pag weekend, ha? Yung ka na duman dyan.
Damn. Na-miss ko naman yung jeep, ha? Alam mo yung ano, yung totoo nga yung sinabi niya, yung, alam mo yung usual na uusog ka pag may pasakay. Parang magbabudge up ka to make space.
Eto pa, minsan yung usog towards the ano the exit. Kasi ayaw mo masisiksik sa loob.
Ayaw mo mapunta doon sa dulo, sa loob.
So kung ikaw yung sasakay, habang muusog sila, lumalayo yung space. Hanggang doon ka na sa likod ng driver upo.
Yeah. Ay, thank you, Emmy.
Thank you, Ems.
Ang ganda. Hopefully, nakasakay na siya, no? Yung multo.
Nakauwi na siya sa...
Nakauwi na siya ano, sa gusto niyang puntahan. Papuntang Paete siguro, mga ganun.
Parang tinuri tayo ni Emmy sa Laguna, eh. No?
Oo nga, eh.
Right, okay. Instagram.
Ito. Hindi ko muna ba... Ah, okay. Ito, may ano siya. Codename siya. Hi, G-Boys. You can call me Sushi Bake. Bilang yun ang bininyag sa akin ng mga kapitanas when I shared my story sa Huwag Kang Lilingon. Shout out, mga ka-stiffnecks. I started listening to your podcast since nag-quarantine and thank you for my stay at home less... For making my stay at home less boring. I enjoyed your recent episode ng Korean Thriller Movies. Na-mention nyo yung sa first part yung hashtag alive. Personally, na-bore ako sa first part of the movie. Medyo draggy lang yung story na tipong pag inutusan ka ng nanay mo at di mo na-pause yung movie, tapos pagbalik mo, wala kang na-miss. Peace sa fans ng movie. Pero, if you're into visuals, as usual, good job sila doon. Thanks for the list. Fan ako ng mga K-drama, pero yung mga crime, mystery, horror, religion, comedy shows, pero none of these films ang napanood ko liban sa Parasite. Napahaba na yung message ko. Thank you again, Cripsilog. Keep safe. Sana may pa-watch party kayo for the Crippers.
Ay,
dapat yata ito pa. Yung sa baba, yung totoong story niya ba?
Oh, yata.
Ay, thank you sa ano. Sana napanood mo kasi maganda din yung mga nasa list ni Glenn.
Ano yung story?
Ito, babasahin ko na.
Walang patience.
Oo. IG Boy Sushi Bake here. Talagang ginamit ko na yung Sushi Bake since bininyagan ako ng Huwag Kang Lilingon. I learned about you when the Capitanas mentioned about your episode with Cha Astrology. Dami shout out. Anyway, here's my unbug for your slide to your DMs. 3 years ago, nag-open si Mama ng paggawa ng hollow blocks of province pero nakapangalan sa akin. Wow. For more than 2 years of operation, hindi ako hands-on nag-manage ng business. First few months, si Mama ang nag-manage. Then si Kambal ko. Then pinamanage namin kay caretaker. Ang pinaka-ambag ko lang talaga sa business ay yung pangalan ko sa business permit at palakad ng renewal. Bumisita naman ako sa area pero madalian lang. Asthmatic kasi ako, so mas maalikabok pag humahangin. Okay, sumasabay yung aso namin, no? So, okay.
Kailangan kit naman eh.
Sumama ako to clarify some stuff with the employees. I don't mind staying nung time na yon since may bit-bit akong inhaler nun. To give you an idea sa layout ng pagawaan, sa far left side facing the highway ang production area. Finished goods stocks, then sa di kalayuan yung parking ng truck. Sa right side naman yung stocks, cements, tapos sa gitna naman yung bahay and rest. Sa gitna naman ng bahay, resting area. Since sa labas lang yung dining area, doon ako nagtatrabaho. Naiwan ako nagwo-work doon. Then, sila mama nakikipag-usap sa employees sa production area while si caretaker nag-a-assist sa preparation ng deliveries. Lahat sila nasa production area when a man sat in front of me. Binati niya ako as if kilala niya ako. At first, I was like, shit, sino to? Since nasa province, akala ko kilala ko siya at di ko lang matandaan yung pangalan niya. So sabi ko, nandun po si mama, may kailangan po kayo? Nung tinuro ko sila, mama, nakita ko nakatingin sina caretaker at employees sa amin. Lalapit na sana yung isang employee namin pero pinigilan siya ng isa. Bilang ipinanganak ako na poker face, I try not to show na natatakot ako after seeing Kuya's concerned. Nung binalik ko yung attention ko kay Manong, I noticed he's looking at my papers. Nung time na yon, I'm working on some paperwork of sales and employees benefits. Sabi ni Manong, maganda siguro sales nyo para makabigay ka ng SSS, St. Peter at PhilHealth. Talagang binusisi niya yung mga papel. Ang sagot ko lang nun, dapat naman talaga may benefits, pati share naman po yan. Imagine, Manon being from curious to arrogantly demanding. So, makakapagbigay ka ng 30,000 per month? Mukhang kaya mo naman eh. Back of my mind, pucha, hihingin ako ng tax? Narinig ko na ito before sa mga negosyante sa bayan namin. For them to survive, kailangan nila magbigay. Wait. Nung di ako nag-respond agad at nakatingin lang ako sa kanya, sabi niya, bawat linggo na palyado ka sa pagbigay, 500 pass or hollow blocks, kilala kita kaya nga inabangan kita. May mga narinig akong kwento tungkol sa iyo kaya ano, bilang Leo ako, medyo di maganda talaga. Okay, hindi na to yung line. Si Sushi Bake. Akala ko ito pa rin siya sabi ni ano.
Si Kuya pa biglang nag-astrology.
Biglang nag-astrology.
Hello, cha.
Bilang Leo ako, medyo di maganda talaga ang impression sa akin ng mga tao. Aware naman ako doon. Alam ko yung nag-explain lang ako pero tingin ng tao na ikipag-away na ako. I used that tone and told him, "Bakit kailangan ko magbigay? Eh nagbibigay na ako ng tax sa munisipyo." Ang sagot niya lang sa akin ay, for safety ko daw, at umalis na siya. Kita ko sa mukha niya na nainis siguro siya, siguro gets niya na wala siyang mapapala. Noong nakaalis na siya, lumapit agad si mama at kuya at tinanong kung may ginawa daw sa akin. I told them wala at niyaya si mama na umuwi na. When we got home, I told my mama na isara ang business at iparenta na lang sa isang client namin. Nagulat ako kasi pumayag siya agad. Yun pala. Sinabi na sa kanya nila kuya kung sino yung lumapit sa akin. I felt sorry for the kuyas. Buti na lang pumayag si La Renter na sila pa, kuya pa din ang kuning employees. After I closed the business, doon ko na-realize kung kahit gaano kaganda ang kita sa business sa bayan namin, di nagtatagal dahil sa mga nanghihingi ng quote-unquote tax. Sabi nila kuya, baka daw nag-expect siya na magbibigay ako since mukha akong gullible. Can't remember their term. Di ko alam kung mababatrip ako sa impression nila or matutuwa ko sa I proved them wrong. Stay safe guys. To your entrepreneur, don't let people like him na mag-control sa business nyo. Yes, kikitain nyo din yan, pero mas deserve ng employees nyo yung pera kaysa sa kanila. Thank you G-Boys for sharing my story. Sorry kung sobrang haba ng story, sana di magulo. Pero yun, maganda ang kwento. Hindi naman magulo or anything.
Oo nga.
Thank you, Sushi Bake.
Tangina na, nakakagalit.
Totoo. Ay, nako.
Diba? Makapagmura ako. Sorry, guys.
Nakakay, no? Walang pag-unla. Mga corrupt. Corrupt.
Wala. Kasi, naghahanap buhay kayo ng matino. Nag-i-business kayo ng maayos. Wala kayong ginugulo. Tapos, pupunta ka dito. Mag-demand ka ng 30K a month.
Ano ba to? somebody in uniform ba to? Bakit siya nanghihingi ng tax?
Sinabi, no? Pero,
or baka ano siya? Bagman ng some politician, mga ganun.
Baka malaking kalaban, kumbaga. Kasi
oh, ay, naman bagman sa ano, I want. Ano pinanood ko, ang ganda, okay.
Sino nga bida? Ay, si ano?
Arjo.
Arjo. Oh.
And totoo to, kasi yung asawa ni ate ko, may construction kasi siya, and alam niya yung mga ganitong galawan na may mga padulas, mga ganyan.
Ay, lube. Sa ano ba to? Probinsya din?
Dito.
Ay, dito?
Sa Manila.
Nangyayari din dito.
Yeah, and kilala niya yung mga officials na, alam mo yung kunyari, ay shit, mga officials sa police, mga ganyan. Ah!
Alam mo, gets ko yung gusto mong magkwento. Pero baka mapahama kayo.
Oo. Nako. Hi, nako.
Ayun, may araw din kayong mga hayop kayo.
Mga politicians. Kasi nga, kailangan niyang daanan yung mga permit, mga ganun.
Politika talaga. Red tape. Mga ganyan.
Totoo.
Ah. Karmahin sana kayo.
We should fight this. Diba? Ay, maraming salamat, Sushi Bake, sa
thank
kwento
you, Sushi
mo.
Bake. Diba? Wala namang magulo.
And thank you for standing up, di ba?
Yeah, oo. Nga lang, it's sad na they had to close yung business nila kahit
successful.
Oo nga
eh. Hi.
Okay.
Next.
Moving along.
And another one.
Ito. This is from Panyang. Ah, I have another story from a friend, pero it might be categorized as true Philippine crime na because it made national news. I don't know if you heard about it, but I found a few links. Ito may link sa YouTube. I think headline, ay title ng link. Taiwanese doctor killed chopped wife into pieces. Hala! That escalated quickly. Ito yung, ano, ito yung isa pang title nung article. Taiwanese doctor confesses to killing and chopping up Filipino wife in Makati.
Oh my God. Parang pwedeng episode to, no? Pero yeah, sige, kwento na natin today.
Ito pa. Another wife of Taiwanese in chop-chop case missing since 1999.
Oh my God.
Ito, saang kwento niya? My friend who used to work as a medical intern in Manila told me that story na they had a case of this Taiwanese doctor whose wife disappeared one day. When the children asked, he just explained that your mom left us and she's never coming back. Soon enough, the eldest had a dream of her mom asking her to go to their storage room even if dad didn't allow the kids to enter that room. So she went in and she found plastic wrapped parts of her mom's body.
Wow.
Allegedly, the father would debone the different meat parts and flush them down the toilet.
Ah, okay.
Then sa side of my friend's hospital, they said the father, who was a doctor, was so smart that it was like he was able to manipulate everybody else into thinking he was insane or mentally unfit, almost like he knew exactly how to answer the psychological question to get the results he wanted. So he was able to avoid jail, but they never will know if he was pretending the whole time.
Oh my God. So, laya si Taiwanese doctor.
Oo, alam mo ba? Saan ko ba ito nakita? Parang, yung mga totoong psychopaths daw, they are able to study yung paraan ng questioning and manipulate the results through their answers kasi ganun nga sila kagaling.
Ay, damn. Nakatakot na. Pero naalala ko si ano dito ah. Si
Elsa. Ay, si ano?
Yung last natin sa serial killer.
Ah, si Ruby Rose.
No, serial killer. Si
Ed Kemper.
Ed Kemper, yeah. Kasi minanipulate niya din yung answers para makaalis siya dun sa hospital. Pero I think dahil tumulong siya dun sa record station na alam niya na yung mga tanong. Parang gano'n.
Yeah, so medyo, ano
ito, na. I think dahil nga doktor siya, so alam niya din. Yeah. Diba?
Oo. Oh,
and
shit.
Yung idea niya kung paano i-dispose yung body, no? Parang everyday, one by one, ano, hihiwain niya yung parts para ma-flush.
Oh, di ba gano'n nga rin yung iniisip ko before? Hanggang sa matira na lang yung skeleton.
Oo.
Pero, I mean, yung fascinating part, yung anak na nananaginip.
Nananaginip? Oo nga eh.
Parang, I don't want to mix, ano sana eh, yung parang mysticism sa gantong true crime. Pero how does that happen? Baka,
oo nga eh.
Baka subconsciously, meron na siyang
kutob. Kasi nga ayaw siyang papasukin doon sa ano.
Until na pan, yung kutob niya nagmanifest into a dream na binigyan ng form, which is yung nanay niya. Ganyan. So that became his or her reason para pumasok doon. Yun yung explanation na naisip ko.
Or, nagpakita nga talaga yung kaluluwa ng nanay niya.
Sa panaginip.
Sa panaginip, diba? I mean, you could also subscribe to that.
Shit.
Pero damn. At alam mo ba, may isa pa. But another wife. Hmm? Tignan mo yung sa isang news article. Another wife of Taiwanese in Chop Chop case missing.
Baka wait, ano to? Pangalawa na siya na wife ng Taiwanese na missing.
Oo, ganun ba? Hindi ko, ayan tayo sa headline lang yung binabasa. Pero basahin natin to later.
Yung headline lang binasa, tapos nakikipag-away sa comment section.
Oo, headline lang pala yung binasa mo. Picture lang pala. Pero yeah, sige, basahin natin. Kasi nga, di ba, grabe, ang ganda na itong kwento na to.
Okay.
Yeah. Okay. Wait, thank you, Panyang.
Panyang, salamat sa laging pagsasend ng stories sa amin.
Hi, G-Boy. And another one. Hi, G-Boys. Long time silent listener here. Kahit di halata kasi ngayon lang ako nag-follow sa Twitter. Magkwento lang sana ako ng story. Not much of boodle story, pero parang katangahan or story about pagiging lutang. 2012 to nangyari. Nagsimula lahat ng pagbaba ko ng LRT sa may EDSA station. Medyo wala ako sa tamang katitoan nun kasi nakaaway ko sa text yung nilalandi ko nun. Oh my God. Looking back, kung di kami nag-away, eh hindi mangyayari itong short story na to. Kasalanan niya talaga. Gusto ko ito. Kasalanan to nung nakaaway mo eh. Okay. As any teenager would do habang nagko-commute, I was listening to some songs habang naglalakad sa footbridge sa may... San nga ito? LRT sa EDSA. Okay. Okay. San ako? Kasi... Naglalakad ako dun sa footbridge kasi sa other side ako sasakay kasi pauwi ako ng Taguig. Pero nung malapit na ako sa unang stair dun sa footbridge, biglang tumigil yung pinapakinggan kong song. And naisip ko, baka na dead bat lang phone ko. Which rarely happens kasi I make sure na mag-charge ako ng phone sa school before going home kasi 1 hour and 30 minutes ang biyahe ko pa uwi. And nung aktong huhugutin ko yung phone sa bulsa ko, and I realize kong nadukot nga siya. And of course, biglang nagpanik ako. E bigla ko agad tiningnan yung paligid ko kung sino yung mukhang dumukot ng phone ko, pero to no avail. Kasi lahat ng tao nun ay tuloy-tuloy lang sa paglakad. Kasabay ko pala nun, kaibigan ko pa uwi, then napansin niyang nauna siya ng sobra. So lumingon siya sa akin at tinanong ako, ano nangyari? And all I could say was, nadukot phone ko. Then alam kong yun siya pa yung mas worried kaysa sa akin. Tapos tinanong niya ako, hindi mo ba napansin kung sino kumuha? And me being the sarcastic asshole that I am, sabi ko, sa tingin mo ba kung alam ko kung sinong namamroblema ako ngayon? Tapos natawa na lang ako. Pagbaba namin sa footbridge, dali-dali ako nakitext doon sa kalandian ko. Sinabi ko na nadukutan ako at hintayin na lang na tumawag ako pa uwi. Siyempre, sinabi ko rin na huwag mag-alala sa akin in the hopes na mag-aalala nga siya pag nagkausap kami. Hindi naman ako sobrang nanghinayang doon sa phone kasi freebie lang yun ng Smart Bro sa amin noon kasi umabot na ng 5 years yung subscription namin. Sakto ako yung naabutan ng agent sa bahay, wala akong phone noon. So, yun yung phone na pinili ko out of the 5 na out of the 4 na pwedeng piliin. Last na, hindi nabura sa isip ko na yung kantang pinapakinggan ko bago ako madukutan What Makes You Beautiful ng One Direction.
Patay tayo dyan. Relate na relate
gusto
sa kalandian.
Gusto detail na yun. Eh, no? At gusto ko yung detail ng mga sa kalandian niya na yun yung una niyang tinext nung nawalan siya ng phone.
At yun hindi milkshake.
Okay. Ito, ano to? Sabi ko short story lang pero ang dami ko nasabi. Anyway, yun lang ang isa sa napakaraming katangahan stories ko. Never pa naman ako nabudol pero maraming beses na ako napahamak. Nahingan na ng barya ng mga tambay na galit, nasaksak, natutukan. Wait!
Nasaksak!
Ayan lahat yan. Nasaksak? Thinking of sending some of them pero commercial break. Mag-start na rin kasi kami ng friend ko ng podcast soon. Ay, so baka doon ko i-share yung iba na rin. Na-share ko lang kasi, na-share ko na rin to sa host ng Huwag Kang Lilingon. Question, any tips sa mga first time mag-record ng episode? I get anxious kasi thinking about what to say. Kasi syempre, ang goal is to get other people to listen on a consistent basis. What if I come off as masyadong madaldal or irritating? Mga ganun ba? Hindi naman kami makaka-record kasi nasa probinsya pa kasama ko. Pero nilook forward ko na siyang mangyari. Codename pala, no? Sige, Meaty Carbonara. Since yun ang isa sa niluluto ko sa sideline ko ngayong quarantine. Wow! So ano naman, pwede bang ano, matikman yun? Magkano ba yung Meaty Carbonara?
Teka, parang umorder ako dyan ah.
Wait! Totoo?
Diba siya? Ah, teka.
Ay, ano daw, tips daw. So, sa akin, ang may, ano ba? First time, yeah, I feel like mangyayari talaga yun eh, yung matatawa ka na lang. Kasi parang, alam mo to, nagsasalita ka, wala kang, kunyari, well, hindi mo, kami ni Glenn, hindi ko kaharap yung kausap ko, nagsasalita ako dito on my own, tapos nagre-record. Parang, you look stupid. Parang ganun yung dating. Kasi parang ang idea, you're talking to somebody, pero, you're talking to a lot of people, pero ikaw lang talaga yung mag-isa. Pero, ayun. At, kahit if you'll listen to in the first episodes namin, ganun din eh. Parang, walang direction.
Hello?
Hello? Ayun, hindi, normal lang na matawa ka. Pero, you'll get the hang of it eventually din naman pag madalas mo na siyang ginagawa. Ano pa ba?
Ako, siguro, wag kang ma-conscious kung feeling mo madaldal ka kasi yun din naman yung point ng mag-podcast yung magdaldal. Diba?
Mas importante yun kasi wala kang masabi.
Kasi dead air. Mahirap i-edit ang dead air at lagyan ng something. Mas madali magtanggal sa daldal.
Siguro for start off, wag mo munang isipin kung ano yung isipin ng ibang tao.
Oh, yeah. Enjoyin mo muna.
Oo, enjoy mo muna yung sinasabi mo, yung show mo.
Yeah. Tapos, siguro yung first episode nyo, keep in mind mo na practice to. Ganyan. Tapos may choice ka later on, okay, ulitin ba natin to or pwede na tong i-post? Control mo naman.
You'll learn naman as you go along, di ba?
Makabigay naman ng advice, kala mo
naman. Kala mo naman.
Pero kasi kami hindi, hinihinga na
ang
advice.
Cliche, pero have fun lang talaga. Enjoy mo na.
Kasi pag yun yung nawala, what's the point?
Parang it's a chore, which is what we don't want to do.
Totoo. Kasi diba kapag bagay na gusto mo, biglang inutos sa'yo, parang ayaw mo nang gawin.
Ayaw mo nang gawin.
Dati gustong-gusto mong gawin.
Ayun, siguro technical side, make sure na maayos yung recording. Kunyari, nakatapat ka sa mic para malinaw. I-test mo muna, kunyari, first few sentences, magsalita ka. Pakinggan mo kung maganda yung register ng boses mo. Hindi, ano.
Mag-vocalization.
Ganun. Kasi ang hirap naman na parang halfway through the episode, ang dami mo na nasabi, tapos biglang, fuck, hindi pala na-record ng maayos. O yung parang, ang gulo pala ng recording, hindi pala ako malapit sa mic. Mga ganun.
Mm-hmm. Pero alam mo, meron talagang in-orderan ng Carbonara na nag-start din sila ng podcast ng kaibigan niya, pero ibang name.
Shit. Okay.
Feeling ko ibang account gamit niya doon.
Okay. Sige, sige. Alt.
Alter. Pero masarap yung Carbonara yan na isang upuan ko lang siya inubos.
Pwede bang pati... ano yan? Link naman. Order din. Ayan. Uy, pero doon sa kwento mo, don't ever feel na tanga. Ito sa mga nabubudol, sa mga nananakawan, don't feel na tanga kayo.
Kasalanan. Diba?
For being a victim of ano yung pagnanakaw, hold up, mga ganyan. Kasi hindi, di ba? Hindi naman.
Tama. Kasalanan nung may kasalanan. Diba?
Wag tayong pero grabe, nasaksak ka. Ito ba yung nasaksak?
Yun yung mas gusto ko marinig. So pag may podcast na kayo,
I hope you're okay.
Let us know.
Pakinggan natin doon sa show niya.
Parang excited tayo na nasaksak siya. Pero di ba kasi bihira naman tayo maka-encounter nung kakilala natin. Ano bang feeling ng nasaksak?
Oo nga eh.
Yung totoong nasaksak, hindi yung sinaksakan ng kung
Hindi yung nasaksak na gusto ng mga tao.
Sinaksak, hinugot, tapos sinaksak ulit.
Ano? Tapos nagustuhan mo.
Naglabas-pasok na. Hi, no.
Hey, thank you. Ano nga ulit name niya? Carbonara. Meaty carbonara. Sarap ng meaty carbonara.
Makarne.
Crispy, crunchy bacon, no?
Yung medyo toasted. Okay.
And
next, another one. Sabi niya, wag daw natin siyang tawaging doktor. Paglisensyado na lang na daw.
Sige.
Anyway, hello, G's. Share ko lang. One night, nagpapaantok na ako noon. Teka, paano nagpapaantok ang ginagawa? Habang nakikinig to WKL. Okay, huwag kang lilingon. Napapansin ko yung lola ko. Yes, eto na naman siya. Ilang beses na parang nagdadabog sa kama. Tulog na siya by then. So nag-observe ako. Afternoon, tuloy lang sa paikinig. Takot na takot ako nang bigla siyang tumayo. Kala ko iihi lang. Pero kita ko sa periphery ko na nakatayo lang talaga siya. Ang kita ko yung likod niya. So habang natatakot na ako sa pinapakinggan ko, kinakabahan na rin ako sa kung anong dahilan bakit nakatayo lang siya. Ang ginawa ko, pause muna sa podcast, inisip ko kung paano ko siya i-approach, baka mamaya na siya na talaga yung lola dun sa Drag Me to Hell. Sabi ko yun sa sarili ko, wag mo kasi takutin sarili mo. Then I turned on yung flashlight ng phone ko. Tinuto ko sa kanya, sabay sabing, anong ginagawa mo dyan? Diyos ko, di ko alam kung sa akin lang ba or ang bagal niya lang talaga lumingon na lalong nagpatakot sa akin. Sumagot siya, pinupulikat ako. Bata, gusto kong batuhin ng unan. Takot na takot ako, tapos sabihin, pulikat lang pala. Sabi niya, pag pinulikat ka, dapat tumayo ka agad. Tinigil ko na yung listener stories. Switch na ako kay Madam Inka. Nga pala, kaya rin ako natatakot talaga kasi may someone kami dito sa house. May story ako about it, pero next time na lang, bye.
Gusto ko yung bye niyan galit.
Oh my God, yung lola mo. Kaya pala nagdadabog.
ayoko din. Nakinig ako nung one time, 'di ba, night shift ako. So, ayan, madaling araw nakikinig ako ng Huwag Kang Lilingon. And pinakinggan ko yung Into the Unknown part 2 nila. And fuck, hindi ko mapakinggan ng straight kasi papos ako kasi natatakot na ako. Na ayun, 'di ba, nandoon yung mga guests nila. So nakakatakot na ayun mga. Kaya tuloy gusto kong puntahan yung ano, lalo na yung kwento nila sa corridor. 'Yun. So,
ayun.
Nakatakot na.
Tapos, ang ito pa, kapag nakikinig ka na Huwag Kang Lilingon at talaga yung patulog ka na, patay na yung ilaw, gabing-gabi na, maano ka talaga, parang mapupunta ka dun sa ibang dimension, parang gano'n. Parang
mas ano, well, tulog ka, parang gano'n?
Hindi, parang mas open ka sa mga ganap na kahit dati di mo naman pinapansin, kakapakinig mo yan, may kumaluskos, teka, shit, ano yun?
Oh, totoo. Ganyan.
Shoutout ulit, Huwag Kang Lilingon.
Yeah, and thank you kay ano, kay
thank you, Charles pala.
Nickname ba siya? Wala. Charles na lang. Okay, wala. Charles.
Charles nang. Salamat. Ay, patawag ng doktor.
Charles.
Thank you. Man, lakas ng tawa ko na naman. Last story for today. I'm always listening po sa podcast nyo, pampawala ng toxic sa office. More creepy stories to come. Makakapag-share din ako soon. Mali. Hindi pala yun yung story. Ayan, good day G-Boys. First time ko pala mag-share ng kwento, lalo na sa creepy story ko. Anyway, always ako nakikinig sa inyo, panlaban sa toxic workmates dito sa work. At ito na nga, ang kwento ko, medyo maikli lang siya. Way back 2018, natulog ako sa sala namin dahil sobrang init sa kwarto ko sa second floor. Siguro mga around 12 midnight na ako natulog noon dahil naglalaro pa ako ng ML. Sobrang himbing ko sa pagkakatulog, bigla akong nagising dahil may narinig akong may bumagsak sa second floor namin. Kaso, ito yung weird. Naniniwala ba kayo sa astral projection? Dahil nakita ko sarili ko nakahiga at humihilik pa. Siyempre ako, ignorante, nag-ikot-ikot ako sa buong bahay namin na habang nakalutang. Casper effect lang. Nakita ko ang mama ko nagro-rosaryo. Ang ate ko naman ay mahimbing na natutulog. Then after ko ikutin ng first floor ng bahay, ng bahay namin, may narinig akong may tumatawa sa second floor at chinek ko. Take note, hindi ako gumamit na hagdanan at tumagos ako sa kisame namin. Pagpunta ko sa kwarto ko, may nakita ako dark image ng hugis tao na corrupted at may mapupulang mata. At nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko, bigla ko na lang naramdaman na nakabalik ako ulit sa katawan ko. That time, feeling ko atakihin ako sa puso at pawis na pawis. Nagpunta ako sa mama ko after na nangyari at patuloy pa din nagrosaryo ang mama ko. Nakwento ko ang nangyari sa kanya at sinabihan ako na magdasal daw ako bago mag-sleep. Yun lang, G-Boy, sa aking kwento. Char, good evening po. Galing kay Yamete Kudasai.
Ay, Yamete Kudasai.
Yamete. Okay.
Oh, yung sleep paralysis. Well, yeah. Alam ikaw ba, naka-experience ka na ba nito?
Oo, nakita ko sarili ko minsan natutulog. Yun and then, lumulutang din ako overhead.
Oh my God.
Pero inisip ko, baka panaginip ko na nakikita ko sarili ko.
Ah, pwede din, no?
Yeah. Pero ang nakakapagtakas, kung ano yung position mo na nakita mo yung sarili mo, na nagising ka ganun talaga yung position mo, which is...
Pag-gising mo? Ay, hindi. I mean...
Nung gising ka na.
Not necessarily, eh, no? Or, yeah, sa bagay.
Diba, nakita mo tulog ka, naka-side ka, facing left. Nung nagising ka, ganun nga talaga yung position
left
mo.
Left talaga.
Baka naman
ako,
yung...
Ako wala pa eh. Hindi pa ako naka-experience ng ganito eh. So,
sana ma-experience mo soon.
Tapos di makabalik, no?
You know, yun yung mahirap. Yung alam mong nananaginip ka tapos gusto mong magising.
Yeah, medyo mahirap, no?
Na-try mo na yung nananaginip ka, nagising ka, pero panaginip pa rin pala. Tapos nagigising ka ulit.
Na-experience ko na yan.
Yun yung masaklap. Yung
gising ka, tapos dream pa din na... Kasi nga, parang you wanna wake up from the previous dream. Kaya, ay, gigising ako. And then pag gising mo, fuck, it's still a dream. Parang gano'n.
Yeah.
And may mga panaginip din ako na, fuck, bakit natapos? Ba't nagising ako agad?
Shit, sarap nun eh.
Ba, hindi man lang umabot na sa, papunta na eh. Mga gano'n.
Nakwento ko ba sa'yo yung panaginip ko, pumila ako sa buffet?
Hindi. Yata.
Gutom na gutom ako, nakapila ako. Tapos dami kong nilagay na sa plate ko. Nung kakain na ako, nagising ako. Tangin ang yan. Sakit, sakit.
Alam mo, hindi ka man lang nakasubo ng isa.
Ito pa ang worst. Yung akala mo, gising ka na, tapos nag-CR ka.
Oh my God.
Yun pala, natutulog ka.
Shit. No. Parang may panaginip ba akong ganito? Oh no! Hmm. Wet pala yon. Okay. So,
ay, iba yun.
Iba pala yun. No, parang, wait, but parang totoo na siyang nangyayari? Ganon. Iba pala yun. Okay.
Ang tanong ko kay Yamete Kudasai, is this a sweet dream or a beautiful,
nightmare?
And salamat sa pag-share.
Ano yun? That is all that we have for today. Tama ba ako? Or may nakita tayo?
Yan na muna. Kaisang oras na naman tayo.
Yeah, totoo yan. And thank you sa lahat ng mga nag-send. We appreciate it. And dun sa mga nag-send pa na hindi pa nababasa, sa mga next episode, di ba?
Yes.
Babasahin natin sila.
Kung gusto nyong ipa-expedite, ipa-bump, mag-send po kayo sa aming GCash. May express fee.
May ganun pala. May ano pa rush. Charot.
Parush. Joke lang.
Ayan. And,
salamat. Sa Manila pwedeng i-send.
Kung meron kayong mga stories na gusto nyong i-share sa Cripsilog, you can DM us via Facebook and Instagram and Twitter sa Look for Cripsilog. I-follow nyo na din kami, di ba? Subscribe. Mm. Like and subscribe. Charot.
Yes. Or kung anonymous, you can send it via Curious Cat. Nandun sa Twitter namin yung link. Or kung mahaba-haba, kung may attachments, cripsilog@gmail.com.
Yeah, para kung hindi nyo, sasabihin ko, may link tree nga pala tayo.
Ayan,
so, nandun lahat ng links natin.
Pati yung mga forbidden socials, links.
Uy! OF link, mga ganun. ano pa ba? Support local podcast. Listen to them, di ba? Pakinggan nyo sila kasi marami tayong matututunan. And, ayun.
Mga podcast friends natin.
Marami tayong magiging
friends,
makikilala natin, di ba? Totoo.
Alam mo, totoo. Dumami friends ko sa podcasting.
Yeah, same, same.
Kasi wala akong friends
for somebody. Oh, yun nga rin sasabihin ko. For somebody na hindi friendly. Parang tahimik lang in a corner. Diba? Sure. Ayun. Maraming salamat. Hope you guys enjoyed this episode.
Yeah. Ay, last shoutout na John and Patrick.
Ay, John and Patrick sa The Dumbfounded, Podcast.
Thank you so much for always giving us a shoutout.
Oo, totoo.
Pahinggan niyo po sila.
And congrats din, di ba? Big thing din yung nomination nila sa Pod Awards.
Ah, yes. So, and wag kang lilingon.
Wag kang lilingon, di ba? Todo support tayo sa kanila, di ba? Sa kanilang dalawa.
Yes. And nakatuwa pa sa Dumbfounded, yung pinaproject nila na goal nila na ma-achieve for a year, nakuha na nila yata parang in 2 or 3 months yung number of listens. So, ayun, congrats sa inyo guys. You deserve it.
Pinakinggan ko sila kagabi. Tapos tawan-tawa ako doon sa Pikachu panalo.
Ay, hindi pa ako updated.
Ayun. Pero, ayun.
Don't spoil. Don't spoil.
Hindi ka na sasabihin. Oh, sorry. Ayun. Ayun lang. May nakalimutan pa ba tayo? Wala na naman. Siguro. Register to vote, guys. Yun lang. Ano pa ba? See you again next episode sa Cripsilog. My name is Gideon.
This is Glenn.
Mercy and compassion.
Productivity, bitches.
Buyers.
Bye. Cripsilog.